Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimată frățietate, pentru că suntem la sfârșit de an și dorim să începem și apoi să continuăm până când Dumnezeu știe anul viitor, vă invit ca să studiem un verset care ne pune o întrebare. Psalmul 11 cu versetul 3. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Ce mai pot face oamenii neprihăniți atunci când temelia s-a surpat? Mai de mult, când eram și eu copil, studiam despre echilibru la fizică. Echilibru era stabil, instabil și indiferent, în funcție de relația care este între centrul de greutate și punctul de sprijin. Dacă centrul de greutate este undeva sub punctul de sprijin, atunci este un echilibru stabil. Dacă este invers, centrul de greutate undeva sus și punctul de sprijin jos, și cade cumva în afara acelui punct de sprijin, atunci este echilibru instabil. Dacă cele două corespund, atunci suntem în echilibru indiferent. Acum, ce se întâmplă când se surpă temeliile? Am văzut mai de mult ce s-a întâmplat pe un stadion când s-au surpat tribunele. Poate că ați văzut așa, cât de cât imagini, prin praf putea să distingeți suporterii care au sărit în sus și la efortul făcut colectiv, general, la impulsul care a fost dat, acea tribună n-a rezistat, s-a surpat. Erau în toate pozițiile, strigau, țipau, cădeau. Am văzut alte imagini, o discotecă undeva la etaj, acolo tineri care dănțuiau și în cadență, a făcut ca tavanul să se surpe. Și anumite camere de luat vederi au surprins anumite scene, anumite imagini, tineri care cădeau în toate pozițiile, disperați, încercau să se prindă. E tare neplăcut atunci când se surpă temeliile. Nu ai un punct de sprijin. Dar ce se întâmplă atunci când se surpă temeliile economice? Urmăream cu atenție ce se întâmplă cu aceste summituri, aceste întâlniri ale conducătorilor Europei. Dacă se surpă temeliile economice, ne prăbușim cu toți. Dar ce se întâmplă dacă se surpă temeliile sociale? Urmăriți anumite țări din lumea arabă, urmăriți faptul că primesc informații din vest, din alte țări civilizate și lumea începe să gândească. Îndepărtează regimuri care au durat zeci de ani și încearcă să facă niște schimbări. Dar mă tem că schimbările nu vor fi deloc pe măsura așteptărilor lor. Astfel că surparea acestor temelii sociale nu va duce în final la ceva mai bun. Acum, când se surpă temeliile spirituale, cad și păcătoșii, uneori mai cad și sfinții. Păcătoșii cad în mod ireversibil, nu se mai pot ridica. Dar știți că în prezența divinității, în prezența supranaturalului, mai cad și sfinții? Daniel a fost în prezența îngerului lui Dumnezeu. Iată cum s-a manifestat Daniel în ce privește echilibrul lui în compania unei ființe supranaturale. Daniel 8 cu 18. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Într-adevăr, în prezența divinității, un sfânt cade, nu poate sta drept, pentru că te copleșește divinitatea cu radiațiile emanate din divinitate. Sunt greu de suportat pentru noi, oamenii păcătoși, dar totdeauna Dumnezeu va ridica pe neprihănit. Aici Daniel este atins de înger și este așezat iarăși în picioare. Și dacă vom da o pagină, Daniel 10, de la 7 în continuare, mărturisește Daniel. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o și totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterele m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins, m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Nu te lasă divinitatea să rămâi cumva leșinat, să rămâi undeva culcat la pământ. Totdeauna Dumnezeu ridică pe neprihăniții Lui. Pentru că aminte de ce povestea un coleg undeva aproape de Vârlezi, era un om care dimineața a plecat la câmp și avea o sapă la umăr, de coada sapei avea o traistă în care avea mâncare, era încă dimineața de tot, nu ieșise soarele, nici măcar zorii nu se vedeau și la un moment dat vede în fața lui un iepuraș care se apropie destul de obraznic lui și a spus: a, iepurașule, stai că te prind eu, lasă traița jos și cu sapa, pac, iepurașul țuși în partea cealaltă, pac în partea cealaltă, iepurașul țuși dincolo, pac, și tot așa, astfel că dimineața, pe la ora 8, au venit alții oameni prin zonă pe acolo și l-au găsit pe omul acesta extenuat. Și în toată zona aceea erau numai lovituri de sapă. Vă dați seama ce face Dumnezeu? El te ridică și pe neprinții îi ridică, pe când diavolul te extenuează, te termină de orice resursă fizică și spirituală și te abandonează. Omul, prin construcția lui, se află în echilibru de care? Echilibru instabil. De ce este instabil? Pentru că centrul de greutate este deasupra punctului de sprijin. Și pentru că este echilibru instabil, omul are nevoie să învețe să meargă. Și e nevoie să duci copilașul, să-l duci de mânuță, să-l înveți să pună pașii câte unul, câte unul, apoi doar de un deget îl ții cumva sau te ține el de un deget și merge. Eu știu pe cineva care avea copilașul pe care l-a învățat să meargă și pentru că era frică acelui copilaș ca nu cumva să cadă, tatăl l-a legat cu o șfoară de mijloc și îl ținea cumva de șfoară și mergea. Și la un moment dat spune: hai mergi, hai că știi să mergi. Nu, că mi-e frică. Hai că te leg de șfoară. Și a spus: uite, ține tu de șfoară și mergi. Și copilașul, ținându-se de șfoară foarte bine, mergea perfect. Omul este în echilibru instabil. Dar la nivel spiritual, aparent, omul se află tot în echilibru instabil. Uitați-vă la cei care merg pe sârmă, la circ. Ați văzut? Când eram copil, am văzut o echipă de circari. Au întins o șprangă la vreo 50 de metri și aveau o bară în mână și pe bicicletă mergea și înainte și înapoi și așa mai departe. De multe ori, noi ca oameni credincioși putem să ne comportăm ca acei oameni care distrează pe alții și care arată în ce echilibru pot fi ei chiar pe o sârmă la cine știe ce înălțime deosebită. Acum, noi suntem pe un drum, pe un drum al credinței, pe un drum de la pământ către cer. La nivel spiritual, acest drum a început atunci când l-am descoperit pe Mântuitorul, atunci când dorim după Domnul Iisus și împărăția pe care El ne-a pregătit-o. Iar acel drum se va termina atunci când ne vom întâlni cu Domnul Hristos. Îmi place ceea ce prezenta profetul lui Dumnezeu pentru timpul acesta în prima sa viziune pe care a văzut-o. Căuta, fiind răpită în viziune acea persoană, căuta pe poporul advent. Se frământa unde sunt copiii lui Dumnezeu. a fost la puțin timp după marea dezamăgire din 1844. Și pentru că mulți au împrăștiat, pentru că au dispărut foarte mulți, fuseseră mulți care făceau fapte de vitejie, care se arătau cât de pregătiți sunt ei pentru marea zi a întâlnirii cu Domnul Hristos, dar atunci când a trecut ziua respectivă, au dispărut și nu s-a mai știut nimic de ei. Astfel că a rămas doar o grupă mică și acea persoană era interesată ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu, unde se află poporul pe care Dumnezeu îl iubește. Și privește în jurul ei, se uită și nu vede nimic. O voce îi spune, privește mai sus, îndreaptă-ți privirea mai sus. Și privind mai sus, descoperă un popor care mergea încolonat pe o potecă, un fel de potecă de munte. Părea că este întuneric în jurul lor, dar drumul le era luminat. Ați mers noaptea pe întuneric? Ați mers de multe ori. Acum la oraș este multă lumină, dar în urmă cu 40-50 de ani, mai ales la țară, îmi povestesc frații cum era într-o anumită localitate, nu departe de aici, atunci când venea pastorul, trebuia să meargă la autobuz în stație, trebuia să meargă cu lanterna și cu cizmele, și încă cizme destul de mari. Într-o zi au venit doi pastori, nu știau că vine și al doilea, și al doilea a mers cu pantofii lui, numai că noroile fiind foarte mari, un pantof a rămas pe drum. Eram și eu copil și mergeam pe astfel de drumuri și cât de bine era atunci când unchii mei, bărbați prezentabili, aveau câte o lanternă și mă dădeau mie ca să lumineze eu drumul. O mică luminiță făcea minuni pe drumul pe care te deplasai. Nu intrai în noroaie, ocoleai bălțile, ocoleai alte gropi. Poporul lui Dumnezeu care mergea pe drumul către cer avea picioarele luminate și a întrebat, ce înseamnă lumina aceea? De unde vine lumina aceea? I s-a spus, lumina aceea este strigătul de la miezul nopții și lumina aceea este cuvântul lui Dumnezeu. Spune Psalmul 119, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, este o lumină pe cărarea mea. Astfel că poporul merge pe drumul către cer, având drumul luminat de cuvântul lui Dumnezeu. Și când ai lumină pe drum, chiar dacă în jur este beznă, dacă vezi unde să pui următorul pas, atunci poți merge în siguranță. Numai că pe drumul acela erau multe persoane care oboseau și aveau tendința să mai se așeze puțin, să se odihnească. Iar o voce le spunea, privește în sus, privește în față și în sus. Și privind în față, îl vedeau pe Domnul Hristos care ridica mâna dreaptă în sus și atunci când priveau la El, primeau curaj, putere și ajutor. Cei care nu prea se încredeau în lumina respectivă, pentru ei lumina dispărea, astfel că drumul devenea întunecat și la scurt timp ei dispăreau de pe drumul acesta către cer. Dar tot mergând pe drumul credinței, ajung la un punct în care se uită în dreapta și în stânga, caută poteca, în față văd că este prăpastie și încearcă să descopere, oare pe unde merge poteca? O ia în stânga, o ia în dreapta? Și văd prăpastia, privesc și în față, văd că dincolo este iarăși drum în partea cealaltă, dar pe unde să ajungi până dincolo? Nu era pod, nu era o punte, să îți faci elan, să ajungi dincolo, era imposibil pentru ei. Și atunci când căutau o modalitate de a trece dincolo, o voce le spune, priviți în sus. Și când privesc în sus, observă niște funii. Prindeți-vă de funile acelea. Și cei care aveau curaj se prindeau de funie, fără să pună întrebări. Doamne, dar dacă se rupe funia? Doamne, dar eu am mâinile prea delicate și trupul meu este greu, am peste 100 de kilograme. N-o să rezist eu să stau cu mâinile strânse pe funia aceea, o să mă duc la vale. fără să pună întrebări, se prindeau cu credință de funea respectivă și l-au trecut imediat în partea cealaltă. Drumul se continuă și se apropie timpul, pe drumul acesta al credinței, să se întoarcă Mântuitorul. Și grupa aceasta privește în sus. Grupa aceasta vede un nor, la început cât o palmă de copil, jumătate de palmă de om, spune cuvântul inspirat, care crește și crește, crește în dimensiuni, crește în intensitate luminoasă și se apropie tot mai mult de planeta Pământ. Credincioșii își dau seama că este vorba de semnul Fiului Omului, nu o cruce, ci un nor, o navetă spațială uriașă, care aduce tot cerul către pământ și care e pregătită să ia și alții cosmonauți care s-au pregătit, care și-au pregătit costumul de cosmonaut, haina albă a neprihănirii care se capătă prin credință și au pregătit pentru acea navetă spațială, pentru acea călătorie spațială intergalactică. Pe de o parte, credincioșii sunt atât de bucuroși că vine Mântuitorul, pe de altă parte, ceilalți se frământă și duhurile necurate sub formă de broaște aleargă pe la împărații Pământului ca să îi pregătească pentru războiul zilei celei mari. Dar credincioșii, atunci când văd că se apropie norul și când văd că se disting anumite figuri în ceata celor care se apropie de Pământ, îl văd și pe Mântuitorul, credincioșii își pun două întrebări. O primă întrebare este, oare cine va putea să stea în picioare? O primă întrebare. O a doua întrebare, oare veșmântul meu este curat? Sunt întrebări foarte importante. Și pe măsură ce tot cerul se apropie către planeta Pământ, pământenii aud cea mai frumoasă muzică, o muzică extraordinară. Tot corul de îngeri cântă cele mai frumoase imnuri pe care Pământul le va auzi vreodată după cele cântate de îngeri atunci când s-au apropiat de colinile Betleemului. Cântă laudă lui Dumnezeu și atunci când se apropie acel convoi uriaș de planeta Pământ, muzica tace, iar Domnul Iisus, care este în centrul acelui tablou uriaș, care până atunci îi privea cu multă atenție pe copiii săi și îi examina, Domnul Iisus vorbește. Răspunde la prima întrebare. Prima întrebare care era? Oare cine va putea sta în picioare? Și Domnul Iisus răspunde. Va sta în picioare cel care are mâini curate și cei care au inimi neprihănite. Și mai departe continuă Mântuitorul. Harul meu îți este de ajuns. Este interesant aspectul acesta. Stau în picioare cei care au mâini curate. Ce simbolizează mâinile? Activitate, faptele noastre. Faptele. Iar judecata va fi după? Fapta. Vin ca să judec după, fiecare va fi judecat după faptele lui. Deci judecata va fi după faptele noastre. Stau în picioare cei care au mâini curate și inimi neprihănite. Dar mai spune ceva, Domnul Iisus. Harul meu îți este de ajuns. Îmi place imaginea aceasta. Harul atunci se va pogorâ din cer la pământ. Tot cerul vine ca să răscumpere la modul absolut pe cei care au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă faptele noastre sunt precum o haină mânjită înaintea cerului, chiar dacă în inimi se mai zbat anumite pofte păcătoase, anumite gânduri păcătoase, este încurajator pentru noi păcătoșii afirmația Mântuitorului, harul meu îți este de ajuns. Îmi place o definiție pe care o aveam noi în legătură cu harul. Ce este harul? atât de multe alte lucruri, dar harul este și mâna cerului care se întinde către noi păcătoși. Mâna cerului prinde o altă mână. Cum se cheamă mâna păcătoșilor? Mâna credinței, foarte important. Harul e mâna cerului, se întinde de la cer până la pământ. Credința este mâna păcătosului care se întinde de la pământ până la cer. Două întrebări. Cine va putea sta în picioare? Și a doua întrebare, oare este veșmântul meu curat? Numai că la a doua întrebare răspunsul este dat peste o săptămână. Atunci când primesc din partea cerului răspunsul la prima întrebare, mântuiții sunt fericiți. Muzica începe să cânte iarăși, convoiul se apropie tot mai mult de pământ și la un moment dat muzica tace și Mântuitorul vorbește. Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă voi care dormiți în țărâna pământului, strigă Mântuitorul la cei care au adormit în Hristos. Și într-o clipă, mântuiții vii care îl așteaptă pe Mântuitorul, care sunt încă pe pământ, văd că mormintele se deschid și într-o clipă, cei înviați, drepții înviați, sunt răpiți la cer. Nu mai este timp pentru întâlnire, pentru inventar, oare hai să mai stăm puțin, oare cutare a înviat, oare cutare mai este cu noi, oare unde este cutare? Nu! Nu va fi timp atunci, toți vor fi răpiți într-o clipă de pe pământ ca să întâmne pe Domnul în văzduh. Iar mântuiții care sunt încă pe pământ, încă în trup pământesc, n-au timp să strige decât aleluia! Și în clipa următoare și ei sunt schimbați și sunt răpiți ca să întâmpine pe Domnul în văzduh. Și apoi timp de 7 zile, naveta spațială va merge către cer. O navetă uriașă, care cuprinde poate miliarde de pământeni, oameni care și-au spălat veșmintele în sângele Mântuitorului, oameni care au minele curate și inimi neprihănite. Eu îmi pun întrebarea, de ce oare viteza de deplasare nu este aceeași? Naveta aceasta spațială, norul are nevoie de câteva ore ca să vină de la pământ, de la cer la pământ, are nevoie de o săptămână ca să plece de la pământ și să ajungă la cer. De ce oare nu este viteza egală? De ce nu este timpul de deplasare egal? Ce să pregătească? Cerul? În cer nu mai e nevoie de pregătire. Deci în cer nu a rămas nimeni, nici un înger, nici măcar vreun îngeraș cu aripioarea beteagă, cumva rămâne acolo că nu poate să zboare. Nu, deci eu sunt convins că la Dumnezeu viteza nu este o imposibilitate. Noi într-adevăr vom merge într-o altă formă a materiei pe care o avem acum, vom primi alte trupuri numite trupuri slăvite, cum spune Apostolul Pavel. Dar viteza nu este o imposibilitate pentru Dumnezeu. Numai că Dumnezeu se gândește la noi, vieții oameni păcătoși. Și în timp ce, să vorbim în limbaj tehnic, motoarele se pun în funcție și tot norul pleacă de la pământ, vocea Mântuitorului poate va suna și va spune, dragi pământeni mântuiți, bun venit în împărăția veșnică a slavei. Lăsăm în urmă pământul blestemat cu amintirile lui neplăcute. Și eu am amintiri neplăcute legate de pământ, acolo am fost crucificat, acolo am murit, dar am amintiri și plăcute de pământ, pentru că de acolo v-am recuperat pe voi. Dragi pământeni, soarele rămâne în urmă. Dragi pământeni, peste alte câteva secunde, trecem pe lângă cea mai apropiată stea care se află de pământ, Alfa Centauri, la 4 ani și ceva lumină față de pământ, de sistemul solar al nostru. Și peste alte scurte minute, ieșim din galaxia Calea Lacteie, ne apropiem de altă galaxie și așa mai departe și timp de o săptămână Mântuitorul ne va prezenta Universul. Eu sunt convins că este mare curiozitate din partea noastră să cunoaștem Universul, ceea ce Dumnezeu a creat. După o săptămână vom ajunge acolo unde este tronul lui Dumnezeu și vom ameriza. Sau cum vreți să spunem, aceriza, sau cum, deci oricum ateriza în niciun caz. Cred că sunteți de acord, nu așa? Probabil că vom ameriza, pentru că vom coborâ pe Marea de Cristal. E interesant, nu așa? Iar Marea de Cristal este transparentă, o platformă uriașă. Toți mântuiții vor ajunge la Marea de Cristal și vor primi din partea Mântuitorului o coroană de aur. Vor primi în același timp și ramuri de finic. Știți ce simbolizează ramurile de finic? Mântuiții vor avea două elemente comune. Ramurile de finic vor fi un element comun și al doilea, hainele. Toate vor fi albe, vor fi robe albe. Ramurile de finic simbolizează biruința. Iar pe frunzele acestor ramuri scrie dreptate. Coroanele sunt de aur și prin acele coroane sunt împletite anumite ramuri de finic, iar pe frunzele coroanei scrie neprihănire. Și pe coroană se află o panglică care înconjoară acea coroană, pe care scrie sfințenie. Ce vom face cu acele coroane, estimată frățietate? Ne vom bucura, Doamne, mulțumesc că abia așteptam coroana aceasta. Așa vom spune? Doamne, n-o merit. Dacă e cineva care merită, ești Tu, Doamne. Și le vom pune la picioarele Mântuitorului. Și Mântuitorul ne va conduce către cetate. Locul în care mântuiții vor locui se cheamă Cetatea. Noul Ierusalim, bineînțeles. Și Mântuitorul va merge înaintea noastră, ne va conduce către cetate și după 7 zile, atunci când Mântuitorul deschide poarta cetății, poartă dintr-un mărgăritar uriaș, va răspunde la a doua întrebare. A doua întrebare care era, pe care își o puneau viitorii mântuiți atunci când se apropia cerul de pământ. Oare este veșmântul meu curat? Iar Mântuitorul deschide poarta și spune, veniți voi toți care v-ați spălat hainele în sângele meu. V-ați spălat hainele în sângele meu. Dacă vrem să avem hainele curate, e nevoie de un detergent extraordinar. Nimic din ceea ce creează omul nu poate spăla păcatele. Doar sângele Mântuitorului ne poate spăla de orice păcat. Și după aceea mai spune Mântuitorul încă ceva. Ați respectat adevărul cu orice preț. Aici Mântuitorul accentuează importanța credinței. Vedeți, de multe ori ni se pare că adevărul este atacat de oameni de știință și spun între ghilimele, care se strecoară uneori și în biserica noastră și spun că, da, a fost creație nu în 7 zile, ci în 7 ere geologice. Spun ei, 7 ere. Și încearcă anumite dovezi științifice. Chiar dacă ne se pare că nu avem argumente, cred că e bine pentru noi să rămânem lângă Dumnezeu și lângă adevărul Lui și prin credință să acceptăm că Dumnezeu a făcut lumea în 7 zile, a câte 24 de ore fiecare. Nu un Dumnezeu neputincios, un Dumnezeu care e ca un om de știință cu părul răvășit, care are tablă, care are cretă, care mai scrie o formulă, încearcă, testează, după aceea vede că n-a ieșit bine, șterge repede formula, nu cumva să îl vadă altcineva că a greșit, scrie altă formulă, nu așa ceva, ci e un Dumnezeu perfect care de prima dată face totul desăvârșit și nu mai are nevoie de alte artificii și alte corecții suplimentare. Ați respectat adevărul cu orice preț. După 7 zile, destrăbătut tot universul, brațul credinței se demonstrează că a ajuns până la cer. Harul a venit până la noi pe pământ, iar credința păcătosului a ajuns până la cer. După care începe veșnicia. Acum, stimată frățietate, ce se întâmplă și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Privim către Domnul, care este în templul lui cel sfânt, spune versetul 4 din Psalmul 11 și următoarele versete. Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privește și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt docoritor. Iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Stimată frățietate, suntem în fața unui an despre care nu știm nimic decât că acea criză economică mondială se va accentua. Nu știm nimic decât faptul că lumea nu mai poate asigura resurse materiale pentru locuitorii ei. Nu știm decât că popoarele sunt în tensiune. Și când se va trezi uriașul de lângă noi, știți dumneavoastră care, nu știm câtă pace poate să fie și nu știm în câtă siguranță putem să fim noi, oameni care mergem cu avioanele, care stăm în diferite locuri publice, nu știm. Știm doar că lucrurile vor merge din rău în mai rău. Și cât ar dori conducătorii lumii să facă bine pentru omenire, pentru popoarele lor, nu se poate, pentru că așa este profeția. Și pentru că trebuie să vină timpul când să spunem, ne-am săturat de planeta Pământ, vrem să mergem în cer. Ce facem atunci când se surpă temeliile? Nu uităm, Domnul este în templul Lui. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui ne privesc, ne cercetează. Domnul este drept, Domnul iubește dreptatea, iar neprihăniții privesc fața Lui. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte, să nu ne fie frică de surparea temeliilor, să nu ne temem de viitor, ci cu încredere să privim fața Domnului. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.